стресс. Телефонға күнде күнде көп жазасың SMS. Әуре болып жүргенің не сүйгенің бар дос емес. Әттең ай, әттең ай, басым бос емес. Жақында